Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagajimatat, Gelgeleke Sasa, Lama Walakajel, Kabagasasadit, Metr Bandi Kurasagal, Dig Demilamav, Dig Demishan Red, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafan Romo, Amajel Kaba. Fago of Dioda, Radio, Satellite Arab Sati, Internet in Kanen Sagantaken Yobdo Fajirtan, a gift of Totakenja Jalatamokamultan. Jimata wat abajishan barakumalamaf kurashan akalokops Ethiopia timo cham sadik demi saddet barakumalamaf torba kesumesan kesanaran ina modanditi
kanodu dubisu antujwe horati matano du harra lammi won ertra kanen sudan kesa dahata siyasa fedan humnotin bekamnen ukam samani butaman
misensota partile mormitu gamta madrek bakabud an filanno tirmaychuf turan kesa tokko Humnota motum marat e buffy, Hirarsanaratigge samen, Filanichati single mine and a fed, Ibanaratigge samajrajur and Batajra do aboda Balinani Tidevina. Coping Kenya Raka, Misomamo, Instituti Conna, Canoromia, Tin, Ojiwan, Ojatamajranit Fulefata, Copile Kenya Marafogat, Murosaganta Kenya, Tinwal in Trajan, the Gifatota Kenya, Amabalenso Lutivera to Juvetans in Debs.
Kalau sejak Juni suatu abad jafur lami wan irtra kut afur, kan nenda atas siasa fitan hit atau tambah kamnen Sudan gama bahake sa ukam samani butamun kan saya desetau UNHCR beksisera. Kun kan agabe garelen hit atan, pika pikon kolata komisioner abak atau ta Sudan kalami wan irtra furtami segalbate ward sharifi kan kasalaj najurura garam mora shagarab dema ture ratte ukasa bananit ture. Kut arfanun sani ukam samani butaman ijole matim branjra netorp iraj af durbatok akasumas durbato tashanif iro talama turan namoni dahata siyasa fit anja konkolata harra utalani milik wenna yala nitmadani ru dabi bakatota katokuma motumota kannen rafanif mora shagarabitti ges samanif gargar sakenna kajiru siyataw angota sudan kannen hala sakura tajiran walin walar gajira chule beksisera Nigeria kuta Adamawa ka Nigeria ka bagama baha bakkale listoni Boko Haram kesa soso anitti bombin oye yotika tenamota soddoma ulgala fachusa angawon biyetti beksisaniru. Daba wajra yiro hatattama biyole sara saad belo akkajet anitti. Loyensi sunkat akkabe kalesa galgal lafagaba jimeta jetam namonni gaba galgalaf innaari fatanitti ture. Namonni soddomi toko innaaduan kanne soddomi saddeta animmo hospitala nanutti gesamun wal anamaniru. Halella sanaf itti gaafatama ka fudhate jiraachuu baatus gareen finxaaleeyyii Boko Haram halellaalee wal fakkaatu geggeessanii jiran. Gareen kun guyyoota dhiyoo as erga Pirezidaant Mahmudu Buhaari maadhe duula farra Boko Haram Abujaarraa gara maadhe finxaaleeyyii kana kun jiru magaalaa Miduguriitti akka darbu labsanii bood halellaa itti fufee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. China kesa kanneen halella marsariti raggeggesan yokan hacker sijedaman daboli motumma kanneen odefanno senana mota walitti qabu fi hojjettota motumma United States million la comedy fragana geegum samirkane sukennuratti halella balda labse jira wajir bulchinsa kalesa kaibset hojjettota motummaf kaniro amma afdurani million afurtan halella kanaf saat lamu madu angawni nageegum sa United States akajedanitti Hakeronni tari motumma China tidata qaban kun halella kana geggeessu malu malif kana akka karorfatan ibsibal anken namin jiru dubbima ministry dimma ala China Hong Lei himanna kana qeequdan kun kanitti gaafatam ittirate jedan halellan akkasi woluma gala namotan bekamnen ka geggeefam innataw adda basu fis rakisaada jedan dubbima embassy China Washington kesa jiru zu haqion kanen gocha kasiratte bobban China ugurte jirti inna jedan tumura kasirra gaunis ittigafatamumman kan ittanqatuda jedaniru angawon ittisa United States if diplomatonni tarkanfi worana Russia ka Ukraine ke sarrat mariyachuf akkasumas yaddo biyo tamichu ta ani beksisuf Stuttgart Germany ke satar awolgani jiru kun kan agame ergalolli worana Ukraine fe ribtelolto ta Russia andegira mangiddu hammata ademe boda Ministerin ittisa United States Ashton Kart ajajawan waranaf ambassadoro tawolin wajira hado walta ajajaw United States if Europa kan Europa ke samad fetake setwaler guvjiru ministerich guridinagde gamta Europa of United States kan yero amma hagambo aqabesa katay akkasumas tarsimo neton akkarashan tarkan fi Ukraine ke setin fudanne ittisut intalovjiru President in Ukraine Kalesa Seratumton Werer Gutu Tari Rashan Gegesitu Maltu Falla Karabatan Akekachisanijuru Waran Hamanka Umalaje Churan Luton Rasha Kumasagaltan Duru Ukraine Kesa Sena Nijran Namon Kuran Kanen Nobeli Bat Afamte Dubre Malala Yusafazi Ukasun Madesan Kesa Sadet Walabagat Ifamusani Hoganan Policy Pakistan Tokubexanijran Hoganan Policy Pakistan Kan Sulula Swat, Salim Marwat, Sabai Maligamat Yafakaib Saniti, Namonisa Detan Sun Ragak Abataman, Badin Itimurwan in Argam Nevgat Ifamanjeran, Odu Angoa Randebia, Odukan Angoa Nagegumsa Pakistan, Cabroni Lemirkane Saniru, Bati Ebla, Angoni Pakistan, Namoni Kurnan Sun Halila Agame Jecha, Malala Ratigege Fame, Sanakarur Sanjer Amuran, Yotik at Hidawa Gota Digdamishan Itimurani Turan. Erga bara 2014 durben umri wagga 14 malalar talelan gege famek abe murtin kun isadura ture malalan halella sanarra dandamachudan tayaran bakayro amajrat britenit ge samte halella sanaf taliban pakistan ke sat tigafata mudate yakala chana moto kurnani sanagabasuf sabayman ufa tokoyuner gamne Itana Mumich Ministera Iraq Drani Tariq Aziz Umrisani Wagatur Batami Sagariti Duambok Ochusani Angoni Biyeti Bexi Saniru Fayuman Sani Duruga Dadema Demus Dubatan Aziz Taita Itana Mumich Ministera Tedabarudan Ministera Imabia Alaf Gursa Saddam Hussein Kesa Satokotran Aziz Ofisani Christiana Innatan Yeromotu Masadam Hussein Barat Ibakur Sagarif Sadetami Sadikesa Ministera Imabia Ala Barat ibakur sagadif sagaltami toko kesamo itana mumicha ministera turan. Biyoti ala kesatis angoa motumma ijo turan.
Kadaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Godina rarge ba ana grawa kesat madrakin bakabudan filanno tirmachu fiyade galmaun orkame kajedan misensi kongresa federalo oromo obbo jafar mahamud yusuf randebia obbo jafar mahadi yusuf dumarrettis darara daddatif satlame jechu andu batajiru yerosan galmaw fiyala turan sanatti boardin filanno oromia yenno sani karebichifi Mitana de Danaratge Samejeru, Dagosa, Duratan Bordi Filano Oromia, Ambassador Disasa Magarsa, Yerosan Vioef Ipsanituran, Jalanetu Arabil Bile of Bujafari Nasov Sise, Akas Jechun, Dubatan.
Kumangal Mauda, Daketi, Imare Ratejani Alkan, Nabuchani, Ganamangal Majo, Gambule Bakana, Bullet Alkana Senani. Documenti ya kumajiru na jala fudani halkan dukana khani figani banini jala fi gundan denye nin sodade mircha boarding guya torba dabale guya dabale mensan keisha togan dewe mas borisoni khara gama gama na hunde hide mircha boardi marsani fatasha mamale na musenu na anjani toko akara gana no saninjire gabare hunde chira ofani ogana biro senu demu na fatasha ni mobile kena rafudani Achibo do gammer chabor di breda in cavalu demi bacapeta da Samidaganje. Mobile key of lady mirchabor di vina you to build the Jogana debe. Wari mobile key of food, a top coach in Jurichira, but then only police say what a color in Jirtu. A canto de Befira debe, Guyana Chiranut Dume, Egas, mobile here. Food and eat, tele, gays, any tele, Tiwanda, while a mistake on the Rabasani. Where is the dinity to the Dawati Kennan? Bakkan anjiru te yoris bidinaniti dufe na appanani na fudani mana baan beka mne mana gildi sabi tu guya kudashan imna idani na tumabula nye chalko.
Saati sin fudani rosana esa turtani sin?
Ogusa na ankara dire dawa debe eti baka asha wajam tu. Mangudo takakaysan ta ujira kanama nama ya mute jafar meko tu sibar banna. Wahin ugar sirtana anjani ganda ya hamani. makina dabbata makina biratti yogan ichi dadde wana ka kolona gakkani isma qabani namasa dinama afurtani yejjaba da makina kaisana busani na fudan
sinagu ganjechu da ful Rojal kabar galmau feren achi bule jettan esa bultan
mana nama dumpa nama ambe khubiratin gore bule mana nama sanittin adufan
magala kam kunga
magala girawat
guyame kasinidan
guyya khudashani bakatana je bakani mumbe khujine dada wataka bakan je rambe khunkabu ogamma snabasu de mana hiduma mpurani bakagatte kushasha tiganna kan huruma kaisa nageshani chinna darbani lafa kongo meda jamta fano nana nadarbani achirra jollen gatte kushasha kaisa dente wa gurturubte kaisa na fatase kaisa zamana damnan ijarra nehite akasitti nedanu baka kushasha tinjireje kasideme wara fiyallen nan madrida san kaisa jirani barbadani na daban firri yondinu kasitti khara baka wara fiyajirutti debi
inni kun ga magala dire do amo grawa sana kesat
magala dire dawa timma gawara gurawa san tu tilfi te tanna rafu dan tele kanani teleerra filki namni alaana bilbil hunda baasani warra isbidiinanneti dida dhawaatiif kennan naannoo nan jiru san naannoon itti dhaladde aanaa girawaati oromiya bakkeen jireenya manna kiyya jiru naannoo dida dhawaati
lafa kosii sanatti geessanii jedhaniitu isin hin gadhiisiin dura lafa hidhantani sana achitti maal sin gaafataa turan
filkii firri alaanaa bilbil hunda taneensi bilbile aabaa walqunnamtii qabda gao ni beita gao tanachitin dage gao tumale nangubi afan oromo warabaratto ta jani hankana gabarata simiti unubisim baraddu manu barduno ta tokolle baraddu an kana sirambe kunjani akaditi bakabinchan gubba hanunda nadawani malle bakabinchani surakko am tunna jiranga waraki yalle walkunna mulle ndendem
malini sirukutu
khope nade khope da
dugajiru basi jechu figa kun
ee gawaan jiru baasi nama alaasi bilbiluhimi nama silkii dilaman alaamaasi bilbilanii firakiyya firaan qabaa kaan soddaan qabaa omni bilbiltaa oromo miidiyaa niitorkiitu si bilbila kummaa si bilbilanii janiif kan hundaan na cinqanne
iitichoo kanaan alao mallitti isinin gidirsan gara biraan jira
gara biraa ulee gurraattiidi muddii keeysa karaa dugagombifame jani duuda keeysa faa muddii keeysa natuman gara adda gaggombifamee duudaan dachiirra ciisee qamisaas narran jiru kofoo malee waata kanarran jirani halkan hundaas akkasumatti kofoo malee kan qamisa hin qabne kan hin uffata hin qabne kanas simintoorra bule
haallamma dubbattan kun guyyaa meeqaaf jechuun oolee buleetu moo guyyuma hundu
eegaan inmaa 97 irraa qabee hidhaa seeraa bakka jaha olitti taraa jaha olitti hidhamee mana murtiillee dhaabbaddee maakalaawillee na fidanii waata akka dhabamee bahee ammoo tan seera alaa tan akkamaa tana guyyaa tokko lama yoo mana kiyya bule malee guyyaa hammanu hidhaan na bulchan guratti na hidhanii ama tokkoo fi baatii janan murteessanii olii jennaan bahe hararinni dhidhame awwadaanni dhidhame waan inaan quban qabne hundaaf na hidhanii kasi diridhawan na hidhanii diridhawaa na fuudhanii kan himanni murtii gannu lakkise ammaas irraan quufne janii mana hidhaa keessaanuu gabbee odoo warra keenyan harkin baatii jan hidhamne fuudhanii maas maakalaawii nu fidan jechi maakalaawittiin hidhame
garuu wanti balleessaan sin irratti argame
hin jiru waa takkaan hin balleessine waa takkaan balleessaan qabu yakka tokkoos hin dalagu biyya tanguraasi jirennaan maan paartii mormitoota seenee dorgommiidhaaf miseensa ta'e malee ani onni takkatanii yakkaas hin godhu namaa wajjii saasan guddadhu sanuma seerri mootummaa irrattumame san jalaan deema malee waa takkatanii yakka godhu hin qaban
kanumaanitti tuun galmaa'inaftan jechuudha
mobaayila sadinarraa fudhatanii baasaa boonanarraa fudhatanii akkaantingii mana baankiinarraa fudhatanii boondii laga abbaayi takkaillee abbaa 500 fudhatanii dokumeentiin qabu yaadannootiyya hunda aanaaguraanarraa saame waa takkan qabu jechuudha
namoota akkasis hin godhan kana beektu
hundaniin beekaa bilchaa boordiidhaanni namnarraa fuudhe abalu fuula nu dhiheessaadha waan kiyyaana naa kennaan jaan oggaan jees nan dhiheeysanii si duuba gaafannuma naan jaan hin fuuna jaan janii kofootiyata dhiiga qabdu hunda mirchaa boordii oromiyaa fidee garsiisee mirchaa boordii guutuu itoophiyaa fidee garsiisee sabaa himabtii garsiisee ambaa xabbaqaa garsiisee waraqaa garagalcha godhee booyiroo pirezidaantii oromiyaallee geeysee kun olaala akkana godhan jeeni bakka na dhiitan sanillee ammallee iitan qaba iita garsiisaa deemu jira ammallee maftiin arkanne karaa biroo deemee gartee ona deeme namni gaakalee namarraa fudhatee nama gurgurataa kun baharitti mujjiraa kun akka liilaa isa fixansanii fixanii akka seenaa natti namne isaan hunda beeksisetumaan karaa rabbi na baase baay'eedhaan Finfinnee jedhamu.
Dhiiginni isin kofoo kootti jira jettan sakame eessaa dhufe?
Fuula keessaa fi mataa keessaa rukutanii narraa yaa'e. Akkuma nama kalee irraa fudhatanitti hin jiran magaa warra kiyyaallee wajjin gammaduu hin danda'u. Finfinnumaan taa'u jira firaas hin qabu bakkumaan harkeen bulaa hangaan deebisaa harkadduu bakkaan itti galuus hin qabu. Baasaa booraa mattawaaqaa hin qabu waan namni na ergellee fudhachuu hin danda'u bakka akkanumatti hin taa'u jira waan takkaillee hin qabu. Yoon du'ee himadhe sheenaan natti naaf qaama hundinuu kanaa beeku. Wanni takkataniin biyya maqaa balleessuu fi kana na goosisu hin jiru. Ilmaan kan guddifachuun fedha abbaan ilmaan torbaati waan akka wanneen itti ajajamu hin jiru.
Dhimmi kiyya kan qabamee jiru poolisoota biratti jettaniiti kan yaaddaan.
Poolisoota ammoo mirgaa booddee naannaa guraa akka gaariitti keessaa qooda qaba jechuudha.
Himannaa obbo Jaafar kanarratti deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Giraawaa akkasumas durataa boordii filannoo Oromiyaa dhaqqabuuf yaaliin irra deddeebine goone har'aaf hin milkoofne. Garuu himata obbo Jaafar torbanneen hanga tokko dura VOA irratti dhiyeessanii turaniif deebii kan kennan durataan boordii filannoo naannoo Oromiyaa ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa obbo Jaafar duraan rakkoo isaan mudate bilbilaan ibsanii fi akka turan akkasumas madrak iyyachuu isaa ibsanii galmee na jalaa fudhatame jedhan irra deebi'anii qopheeffachuudhaan galmaa'uu akka danda'an ibsanii turan. Dabalataanis dhimmi obbo Jaafar akka qoratamaa jiru nuuf ibsuun isaanii ni yaadatama. Torban dhufu yaalii goonuun deebii haaraa argannaan fudhannee dhiyaan hagasittuu nagaatti. Anjaalannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya jalqaba qophii kanarratti durataa boordii filannoo Oromiyaa ambaasaaddar Disaasaa maqaa isaanii dogoggorree turre ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaati dhiifama gaafanna. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 ta'ee jira. Gara sirbaatti seenna. Sirba maalii Maamani Keetaatu weellise kuno. Wallistuu biyya maalii Maamani Keetaa walleesheef guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kun 7:00 yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaa. Instituutiin qorannoo qonnaa Oromiyaa jaarmaalee jireenya qonnaan bulaa wayyeessuudhaaf hojjetan keessaa tokko. Instituutiin kun damee 17 Oromiyaa keessaa qaba. Sooraan itti gaafatamaa sabquunnamtii instituutii kanaa obbo Wandoosen Biqilaa Bilbilaan dubbisee ture. Hojii geggeessaan kun akka dubbatanitti gurguddoon hojii dhaabni kun hojjete maal akka ta'e ibsuudhaan jalqabu gaaffii sooraan gaafate.
Hojiin gurguddoo instituutichi hojjetu qonna Oromiyaa keessa gaggeeffamu gara ammayyaa ta'etti akka jijjiiramu qorannoo adda addaa geggeessuudhaan teknoolojii haaraa baasee teknoolojiin sun qotee bulaan akkatti fayyadamu taasisuudhaan oomishaaf oomishtummaa guddisuudha.
Oromiyaa keessa dan waajjirri guddaan eessa damee hagam qabdan yookaan biiroolee hagam qabdan?
Instituutii kana jalatti akkuma taa'umsa lafaaf qilleensa Oromiyaan qabduun iddoo adda addaarratti guutummaa Oromiyaa keessatti kan argaman giddugaleessota qorannoo 17 qabna. 17 kun godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti kan faca'an yommuu ta'u, hojumaat hojii qorannoo isaanii haala naannoo qilleensa isaanii fi biyya isaaniif mijaa'aa ta'e irratti hunda'anii qorannoo kan gaggeessanidha.
Fakkeenyaaf jennuuti mee humni teessanuu in ilaalla gannatti baajeetii hagam qabdanii hojjetaa hagam qabdani?
Hojjetaa gara 2,000 ta'uu qabna. Qorataas hojjetaa deeggarsaas dabalatee bajetni keenyas amma mootummaan bara baraan bajeta keenya guddisaa jira. Almost amma gara waggaa waggaatti gara 1,800,000 ol ramadee hojii qorannoo akka gaggeessanu taasifamaa jira.
Oromiyaa qofaaf?
Oromiyaa qofaatti.
Hojiin teessan akkuma ammallee jettee sanyii qorachuu jira, sanyii midhaanii qorachuu jira, sanyii qoortii filatamuu jira. Qorannoon bara kana ammaan tan isan qorachuu jirtan yookaan bara kan keessa wanni isan sanyiillee taanaan sanyii midhaanii sanyii horiillee qomtaatiif wuyyi wanni isan qorachuu jirtan bara kan maali?
Amma qorannoon bara baraan yaadni qorannoo haaraan inuma dhufa. Akka fakkeenyaaf bara kana iddoo lamatti yoo qoodne ilaalle teeknooloojii qabatamaadhaan amma akka sanyii haaraa fa'aa baasuu.
Fakkeenyaaf
amma bara kanatti gara sanyii 9 haaraa baasneerra. Fakkeenyaaf amma qamadii gosa 2 baasneerra sanyii 2 daagussaa gosa 1 barbaree yookiin qaaraa kan jennu gosa 3 dinnicha gosa 1 akkasumas garbuu kana kan fakkaatan gara sanyii haaraa 9 baasneerra. Sanyiin haaraa kanaan dura ba'e amma ta'e erga hojjateen booda erga hojiirra ooleen booda yookiin dhukkubaan rukutamuu danda'a. San kan bakka buusuuf waggaa waggaatti sanyiin haaraa baasuun dirqama waan ta'eef haala kanaan hojjetamaa jira. Karaa biraatiin immoo qorannoo gaggeessanurraa kaanee infoormeeshinii hojimaata haaraallee baasna. Fakkeenyaaf haala sanyiin itti faca'u, yeroon sanyii itti faca'u, haalli xaa'oon itti faca'u, baay'ina xaa'oon itti faca'u. Haala aramaa kana ilaalchisee qorannoon hedduu gaggeeffamee infoormeeshinii oomishtummaa guddisan qotee bulaaf kan darbuu qaban kun hedduma tokkotti waggaa waggaatti hin baha.
Fakkeenyaaf maqaa amma qamadiifaa yookaan ammoo dinnicha kaamma sanyii 9 baafnee jettan kun qormaata ganna gamii yookaan ji'a gamiitiin duuba bahanii bu'aan isa maani?
Amma hambara kana baasne akka biyyoolessaatti koreen tokko jira. Koreen mirkaneessituu sanyii filatamaadha. Qorannoodhaan sanyiiwwan argaman kun haalli isaanii amalli isaanii garaagarummaan sanyii kanaan dura jiranirra maal akka ta'e koree kanaan erga maggamameen booda fudhatama kan argataniidha. Erga amma fudhatama argataniin booda immoo qotee bulaan sanyii kanaan akkatti fayyadamu taasisuudha. Kanaan booda kan jiru hojiin. Amma barana nuti arganne kan jedhu sanyii koreen mirkaneessituu sanyii mirkaneessee kan nu deebiseedha.
Agama bu'aa agama irraa argatan fakkeenyaaf kaduriitii yoo walitti ilaalan dhukkuba dandamachuu dandamoo dafee biqilamoo eessatti hojjettaniitiin bu'aa isaa argitan?
Oomishtummaan isaanii gaariidha. Oomishtummaan isaanii kanaan dura kan argannurraa hin hanqatu yoo caale maree. Baay'ee garuu kan ittiin xiyyeeffatamu maali? Sanyiin tokko ba'ee waggaa 2 waggaa 3 erga tajaajileen booda dhukkubaan rukutama. Waan guddaan kan xiyyeeffanne dhukkuba kanaan akka rukutamne kan ta'uudhaa fi dhukkuba amma sanyii kanaan dura jiraniin kan rukutame san dandamatanii kan oomisha kennuu danda'aniidha. Kana qabu jechuudha.
Akkuma beeknu qilleensi addunyaa jijjiirama deemuu jira. Qilleensi hojii jijjiirame lafatti hoowwaa hin qabbanooftii maalii taatee waan akka akkaa jijjiirama. Yoo qorannoo yoo sanyii qorattan yookaan ammoo sanyii horiillee taanaan sanyii midhaanillee yoo qorattanii jijjiiram qilleensa kanallee walitti inuma ilaaltanii sanyii jijjiiram qilleensa waliin deemuu dandeettaa ta argitan faa sanyii tan keessi jirti.
Fakkeenyaaf baroota darban keessa kan baasne keessa rooba gabaabaatiin kan qaqqabuu danda'an mishingaa gosa adda addaa akkasumas garbuus qamadiis jiru rooba gahaan taaniin rooba xinnaadhaan. Dafanii ji'a 2 ji'a 3 kan qaqqaban kun fa'aa bahanii yeroo ammaa qotee bulaan itti fayyadamaa jiran. Fakkeenyaaf naannoo Gammoojjii Harargee keessatti kanaan baay'inaan itti fayyadamaa jiru. Ji'a 3 kana keessatti oomishanii akka galchan kan taasifan sanyiin adda addaa jira kan baay'ee. Qonna naannootti jiru saniin rattundayet qillensa san rattundayet qorannon kan gagge famu kanaf akka parametri to kotila la mundanda
kadabina mo arama mid angulu fakkena farama akumbe kanu midane biyala gula arama ngar garado fulandete aramani anno romia ke sabbe kam fakkena fta nanno tok tok kuba jedanin len jirti partini am jedani akka male be kanin jirti araman sunam qorannon te san mal argitan balle sudan dahu jirtu yokan mo wan akka araman sunin banfa wanti san fali targetan fan jirti qorannon te san tanan
qorannoon adda addaan gaggeeffama garuu waan guddaan maalii aramaan sun waluma galatti aramaan midhaaniif yookiin midhaan facaafame saniif hin tolu. Kanaaf aramaa san yerootti balleessu haala hojimaata piraaktisii adda addaa jira. Kana qotee bulaaf barsiisuudha waan guddaa. Yoom facaasaa, yoom aramuu qabaa, aramni sun akkan baan immoo hammam yeroo meeqa qotuu qabaa, yeroo kam qotee immoo aduurratti qotiinsi sun turuu qabaa kan jedhu kun hundumtuu hojumaata qonnaa keessatti qorannoo gaggeeffaman irraa infoormeeshinii argameedhaan qotee bulaaf leenjiin adda addaan kennama. Yoo danda'ame harkaan yoo asaniin ol ta'e immoo keemikaala adda addaatiin akkatti fayyadaman taasisuudhaan kun leenjiidhaan qotee bulaaf himamee aramaan akka midhaan hin miidhne taasifamaa jira.
Buufati institutii yookaan ammoo sentar yookaan ammoo laftee akka fakkeenyaatti waan bu'aa qorannoo qonna institutii oromiyaa irraa arganiin lafti akka fakkeenyaaf fudhatan yookaan ammoo waan gargaraa irraa barachuu danda'an waan akka wanta kana faan jijjiirte.
Nuti giddugaleessa 17 oromiyaa keessatti qabna yeroo jennu giddugaleessonni profeeshinii adda addaatiin kan dhaabbatanii jira. Fakkeenyaaf amma giddugaleessa qorannoo qonna baakkoo yoo jennee midhaaniin horiidhaan qabeenya uumamaatiin qorannoon adda addaa gaggeeffame achirraa. Qotee bulaan dhufee barumsa hedduu achirraa argata. Naqqamte irratti yoo deemnu immoo qorannoon biyyee jiraa. Biyyee kamirratti maaltu xaa'ummaa akkamiitu jiraa? Biyyee kamirratti maaltu maal yoo faca'e oomisha akkamii argamsiisaa kan jedhu gama saniin leenjiin adda addaa kennamee qotee bulaan sanirraa barachuu danda'a. Zuwaa irratti giddugaleessa qorannoo qurxummii qabnaa. Qurxummiin haalatti hortu haroowwan namtolcheedhaan qurxummii qotee bulaan akkam horsiisee nyaataaf itti fayyadamuu akka danda'u yoo nyaataan itti fayyadame immoo nyaata madaalawaa akka argachuu akka danda'u leenjiin adda addaa kennamee saniin akka itti fayyadamu teknoolojiin adda addaa darbaafii jira. Gara hoolotatti dhufne immoo akkasuma giddugaleessa qorannoo kanniisa jira. Haalli kanniisni itti horu, haalli kanniisni itti qabamu, oomisha damma haalittiin guddachuu danda'u teknoolojiin hedduu ba'ee teknoolojii sanirratti qotee bulaan dhufee akka leenjii taasifame saniin gargaaramaa jira. Haaluma kanaan giddugaleessota 17 keessatti qotee bulaan dhiyootti leenjii argatee teknoolojii saniin akkatti fayyadamu taasifamaa jira. Gama horiitiinis akkasuma giddugaleessa qorannoo qonnaa Adaamee Tulluu keessatti amma horii irratti qorannoowwan hedduu gaggeeffamaa jira. Giddugaleessa qorannoo qonna gammoojjii yaabelloo irratti akkasuma qorannoon horii gaggeeffamaa jira naannoo sanirratti sanyii loon booranaa kan qulqulluu ta'e san konsarv godhuudhaaf hojiin bal'aa hojjetamaa jira. Ejensii misoomaa fi fayyaa beeyladaa oromiyaa wajjin ta'uudhaan gosa horii booranaa kana konsarv godhuu irratti hojiin guddaa taasifamaa jira. Akkasuma sanyii fooyyeessuu irrattis giddugaleessa qorannoo baakkoo irratti Adaamee Tulluu irratti yaabelloo irratti hojjetamaa jira.
Gam teknoolojiitiin qorannootan agam gahaa qabdan humna nan barate hagam gahaa qabdan teknoolojii waliin yoo ilaalte nam 2000 qabdanii walumattuu iyyuu hagam waliin ga'uu dandeettan?
Teknoolojii burqisiisuuf teknoolojii argachuu irratti rakkina hin qabnu. Humna nama barates gahaa qabna. Waggaa waggaatti qorannoowwan hedduudha kan gaggeeffamaa jiran. Teknoolojiin hedduu bahanii argamanii amma waan guddaan teknoolojii harka qabnu kana qotee bulaa bira geessisuu irratti sochiin bal'aa taasifamaa jira. Teknoolojii kana qotee bulaa bira geessisuudha malee rakkina teknoolojiin qabu. Alaanis galchinee madhaksinee qotee bulaaf akka qaqqabu taasifamaa jira. Kun intarnaashinaalii paartnaroota keenya wajjin ta'uudhaan teknoolojii alaa galchinee madhaksu irratti hojiin bal'aa hojjetamaa jira.
Teknoolojiin kun agam nama qarqaaruu jira. Qonnaan bulaa nagam bu'aa irraa argachuu jiraallee yookaan horsiisa bulaallee nagam bu'aa irraa argataa walumaan ilaalla. Obbo Hundeessaan Biqilaa itti gaafatamaa sab quunnamtii Institutii Qorannoo Qonna Oromiyaati. Guddoo galateeffannaa naga keessa.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloherzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 14040, 15080 fi 15140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa, boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.